VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Berbicara dari London, bintang utama film The X-Files, Gillian Anderson, mengungkapkan pengalamannya memerankan Margaret Thatcher, Perdana Menteri terkenal dari Inggris.
Para dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan orang-orang yang tinggal di hemisfer utara agar bersiap-siap menghadapi yang terburuk dalam bulan-bulan mendatang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 16 Oktober bersama Lea Johannes. Setelah tertunda selama berbulan-bulan karena wabah virus corona, penerbangan pertama dari Selandia Baru ke Australia akhirnya terwujud Jumat pagi. Sekitar 350 penumpang Air New Zealand yang umumnya warga Australia tiba di Sydney dengan perasaan yang bercampur baur. Sebagian penumpang mengaku merasa senang dan lega karena akhirnya bisa pulang ke tanah air mereka. Namun tak sedikit pula yang merasa cemas dan sedih. Bledis Tunon, warga Australia yang terjebak di Selandia Baru selama 7 bulan, mengaku luar biasa senang.
Very unusual, very different, but so happy we've been overseas in New Zealand for 7 months already.
Mulai Jumat, Qantas, Jetstar, Air New Zealand, dan Qatar Airways membuka kembali layanan penerbangan antara kedua negara. Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dipanggil polisi Jumat terkait klaimnya bahwa ia mendapat dukungan sejumlah legislator untuk menyingkirkan pemerintah yang berkuasa. Selasa lalu, Anwar bertemu Raja Malaysia untuk menunjukkan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan mendongkel Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang hanya memiliki mayoritas tipis sekitar 2 suara di DPR. Polisi mengatakan Kamis mereka menerima 113 pengaduan terkait daftar 121 anggota DPR yang diduga mendukung Anwar. Polisi tidak mengungkap rincian pengaduan-pengaduan itu, namun daftar itu beredar di media sosial.
Inilah VOA Washington.
Misil balistik antarbenua atau ICBM baru Korea Utara yang diluncurkan pada parade militer pekan lalu tampaknya dirancang untuk membuat pertahanan misil Amerika Serikat kewalahan, kata para analis keamanan. Menurut mereka ini merupakan suatu perkembangan yang mungkin memicu Amerika Serikat untuk menambah pencegat baru yang mahal. ICBM raksasa yang terbesar yang pernah dipamerkan Korea Utara kemungkinan besar merupakan senjata strategis baru yang dijanjikan oleh pemimpin negara itu Kim Jong-un pada awal tahun ini. Misil tersebut belum diuji coba dan jarak jangkauannya tidak diketahui. Negara itu telah menguji coba sebuah ICBM pada tahun 2017 yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat. Prediksi peningkatan tajam kasus COVID-19, sementara bulan-bulan dengan cuaca dingin menjelang di belahan bumi utara tampaknya akan terjadi. Kasus harian global telah meningkat menjadi 330 ribu per hari dengan Eropa dan Amerika Serikat mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan. Di Amerika Serikat, pakar penyakit menular terkemuka mengatakan kepada warga Amerika agar memikirkan kembali rencana liburan Thanksgiving mereka pada akhir November ini, sewaktu banyak orang biasanya bepergian melalui pusat-pusat transportasi yang padat, seperti terminal-terminal bus, stasiun kereta, dan bandara untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Kalau Anda memiliki orang-orang yang rentan, lansia, atau orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, Anda lebih baik mempertimbangkan apakah Anda ingin melakukan itu sekarang, kata Dr. Anthony Fauci kepada ABC News. Peru kini mengizinkan kunjungan ke 17 situs arkeologi dan wisata setelah menutupnya selama beberapa bulan untuk mencegah penyebaran virus corona. Berbicara di situs arkeologi, Pachacamac di Lima hari Kamis, Menteri Kebudayaan Peru Alejandro Neira mengatakan para pengunjung situs itu akan diharuskan mematuhi protokol termasuk mengenakan masker dan menjaga jarak aman satu sama lain. Pihak berwenang menyatakan 9 situs lainnya akan dibuka pada akhir bulan ini dan beberapa lainnya secara bertahap akan kembali dibuka mulai November. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 353.461 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.301 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.883 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 277.544. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 79 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 12.347. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 157.672. Lea Johannes untuk Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Surabaya menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya pada 8 Oktober lalu. Koordinator Kontra Surabaya Rahmat Faisal mengatakan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang lewat aksi kekerasan, penangkapan, teror, dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa yang melakukan aksi unjuk rasa. Polisi menangkap lebih dari 600 orang untuk dimintai keterangan meskipun akhirnya dibebaskan kembali. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 11 diantaranya pelajar.
Sekarang Kontras sedang melakukan pendampingan pada 3 tersangka anak yang menyerahkan kuasa hukumnya kepada Kontras dan melakukan pendampingan. Kontras sedang mengusahakan soal diversi, mengusahakan soal pembebasan tersangka anak. Mengingat mereka harus bersekolah dan mereka masih mengalami trauma, mengalami luka-luka akibat pemukulan saat penangkapan.
Tak hanya para pengunjuk rasa, wartawan yang sedang meliput juga sempat menjadi korban kekerasan aparat. Sedikitnya ada 7 laporan upaya perampasan alat dan penghapusan dokumen serta intimidasi yang dialami jurnalis. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya Miftah Farid mengatakan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis ini tampak dilakukan secara sadar atau sengaja, terstruktur dan masif karena polisi tahu persis identitas mereka.
Justru karena kita jurnalis, mereka melakukan kekerasan pada kita. Jadi ada unsur yang terstruktur, sengaja dan masif karena itu terus berulang. Karena kita jurnalis yang menangkap atau merekam sekian banyak aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap massa demonstran yang ditangkap. Mereka berusaha menghilangkan barang bukti itu. Kenapa ini terus berulang? Ini pertanyaan yang cukup sederhana sebenarnya untuk dijawab. Karena adanya praktek impunitas, karena adanya praktek pengampunan, atau adanya praktek pengabaian yang dilakukan oleh negara terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis.
AJI Surabaya mendesak Dewan Pers ikut bertanggung jawab atas pembiaran dan terus berlangsungnya aksi kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers diminta bersikap tegas dengan melayangkan protes terhadap kepolisian maupun presiden. Selain itu, AJI Surabaya juga membuat surat terbuka kepada publik agar siapa saja termasuk polisi rajin belajar dan membaca sehingga memahami tugas dan fungsi pers yang dilindungi oleh aturan hukum. Sementara itu, pengajar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman, menyebut terus terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa memperlihatkan ketidakprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya. Padahal aksi unjuk rasa sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini dilindungi oleh undang-undang. Herlambang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan konstitusi yang semakin banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan akan semakin menguatkan lahirnya otoritarianisme baru di Indonesia.
Sekarang kalau pemimpin negara, presiden bicara, kemudian itu tidak diikuti, maka sebenarnya kita sedang masuk fase barbarianisme politik. Politik barbar yang nggak pernah jelas ujungnya. Jadi saya khawatir kalau ucapan atau komitmen politik dari presiden itu, satu, tidak keluar. Dua, kalau misalnya keluar tidak diikuti, maka sebenarnya kita sudah dalam fase menguatnya otoritarianisme di tanah air.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Utama Radio Suara Surabaya, Errol Jonathan, mengatakan pendapatan perusahaan medianya turun 40-60% pada masa pandemi corona, utamanya sejak Mei hingga Oktober 2020. Kata dia, hal itu dikarenakan sebagian besar perusahaan menahan belanja iklan di tengah pandemi. Menurutnya, sumber pendapatan yang masih dapat diandalkan berasal dari pemerintah.
Follow the money. Kita harus mampu mengendus di mana sekarang uang itu berada dan bagaimana mendapatkannya. Nah, salah satu yang kami identifikasi, uang itu sekarang ada di pemerintah.
Errol menambahkan perusahaan miliknya mulai merambah digital dengan membuat program siaran di media sosial. Menurutnya program ini sudah berjalan dan dapat menambah pendapatan baru bagi Suara Surabaya. Di samping itu, pengurus koperasi juga menginisiasi usaha penjualan kebutuhan rutin rumah tangga dan jasa pengantaran untuk para pendengar. Sementara CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menuturkan perusahaan medianya sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi guncangan digital. Namun tantangan tersebut diperparah oleh pandemi corona yang berdampak ke semua sektor termasuk bisnis media televisi. Mirdal menjelaskan telah memecah perusahaan medianya menjadi unit-unit usaha untuk mencegah kerugian di Media Group sekaligus mencari peluang pendapatan lainnya, antara lain media, penyelenggara acara atau IO, dan perusahaan pengelola tower.
Jadi kalau total karyawan Metro TV 1.300, ke depan itu kemungkinan cuma ada 300, Mas Helmi.
Akib menuturkan tantangan lainnya yaitu migrasi televisi analog menjadi televisi digital yang ditargetkan pemerintah paling lama tahun 2022 seperti diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Akib, migrasi digital ini akan membuat persaingan industri televisi semakin ketat karena orang dapat dengan mudah mendirikan stasiun televisi. Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah telah menggandeng perusahaan media dalam pelayanan informasi dan produksi konten terkait corona. Total ada Rp298 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah, yang sebagian diantaranya bisa menjadi sumber pendapatan media dari kebijakan ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Eko Endri Wiono adalah seorang praktisi pendidikan di Nganjuk, Jawa Timur, guru dan wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Nganjuk. Ini kepada VOA mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan tantangan, terutama karena tiadanya kesempatan tatap muka dengan peserta didik, tetapi tetap dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran pada keadaan darurat karena pandemi virus corona. Eko mengatakan banyak media yang bisa digunakan dalam PJJ, mulai dari yang paling sederhana seperti SMS melalui ponsel biasa hingga tingkat yang lebih tinggi seperti smartphone dan laptop yang tersambung ke internet. Selain itu, sekolah juga menyediakan modul bahan ajar untuk semua peserta didik.
Jadi masing-masing siswa itu sudah memegang modul. Modul itu berupa buku panduan mini. Jadi dengan adanya modul itu sebetulnya lebih mempersingkat atau lebih mempermudah bahwa Bapak Ibu Guru itu menyampaikan materi dan itu tinggal mensupport dari media daring untuk bagaimana apa ada yang mengalami kelemahan atau mengalami kesulitan ataupun mengalami hambatan-hambatan yang lain.
Pengakuan Eko mengenai ketersediaan modul itu sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr. Iwan Syahril, PhD, yang diwawancarai VOA belum lama ini.
Kita sekarang sudah ada kurikulum darurat dan khusus untuk SD dan PAUD itu ada modul yang dibikin secara lebih lengkap yang bisa membantu guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk anak-anaknya.
Iwan mengatakan dari semua jenjang, SD dan PAUD adalah yang paling rentan karena ketergantungan mereka terhadap orang dewasa sebagai pendamping sangat tinggi. Pendapat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu dibenarkan oleh Doni Krisetya, seorang guru sekolah dasar negeri di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di SD Negeri 1, Ngadirojo, Kecamatan Gladasari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Doni mengatakan tantangan pertama yang dihadapinya dalam pembelajaran secara daring adalah kurang maksimalnya penyerapan materi oleh para siswa. Anak didik yang kami layani masih berusia anak antara 6 sampai 13 tahun, di mana pembelajaran secara tatap muka tetap paling efektif, ujarnya. Lain Nganjuk, lain lereng Gunung Merbabu. Kendala kedua tambahnya adalah media pembelajaran. Tidak semua siswa di tempat kami mengajar memiliki ponsel dan jaringan internet, ungkap Doni. Untuk mengatasi kendala demikian,
kami bekerja sama dengan para perangkat desa, terutama para RT, untuk melakukan pembelajaran melalui HT. Kebetulan di daerah sini tiap-tiap ketua RT difasilitasi dengan HT. Jadi kami meminta bantuan ke tiap ketua RT yang memiliki warga anak usia sekolah dasar untuk menyediakan tempat dan juga HT untuk anak-anak bisa mengikuti pembelajaran lewat HT.
Sementara itu, kondisi pembelajaran daring di Papua merupakan tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang sangat minim. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagai seorang gadis muda, Rita Rudd menjadi bagian dari operasi Peter Pan ketika ribuan anak tanpa pendamping meninggalkan Kuba yang komunis pada awal 1960-an. Ia khawatir Amerika akan jatuh ke dalam sosialisme jika Joe Biden dari Partai Demokrat menjadi presiden.
This flirting with socialism.
Kebijakannya bermain-main dengan sosialisme. Itu kesalahan besar bagi negara kita. Masalah besar.
Rudd memberikan suaranya lebih awal bagi Presiden Donald Trump lebih dari 2 minggu sebelum hari pemilu. Ia menyerahkan sendiri surat suaranya ke tempat pemungutan suara. Beberapa orang menyatakan tiap hari adalah pemilu di Florida karena di negara bagian itu lebih banyak orang memilih lebih awal daripada negara bagian lain. 2 juta warga Florida seperti Rita Rudd telah menentukan pilihan mereka. Mike Whibley baru-baru ini terserang stroke, tetapi itu tidak menghalanginya untuk secara langsung memilih Joe Biden.
Ia punya gagasan lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar. Menurut saya, kebijakan Joe Biden lebih inklusif.
Di seluruh Amerika, jumlah pemilih yang memberikan suara lebih awal memecahkan rekor baik secara langsung maupun melalui pos. Alasan utamanya adalah virus corona. Pemilih Ohio yang masih ragu, Larry Clark, mengemukakan.
Jarak-jarak di antara beberapa kelompok tidak menjadi standar. Itulah sebabnya mengapa saya tahun ini memilih lewat pos.
Tidak demikian halnya dengan Christian Johnson. Ia menjual kaos yang mempromosikan 3 November sebagai hari pemilu. Pada hari itulah ia akan mencoblos Biden. Trump dan Biden berbeda pandangan ketika menyampaikan kapan pendukung mereka harus memberikan suara. Presiden Trump mendorong pemilih datang langsung ke TPS pada hari pemilu. Ia tanpa bukti mengatakan pemberian suara melalui pos dicurangi. Sedangkan Biden mengatakan pemilih masih dapat meminta surat suara melalui pos. Dan ia mengajak pemilih melakukannya sesegera mungkin. Secara historis, pemilih yang terdaftar sebagai Partai Republik lebih condong memilih lebih awal. Namun, tidak untuk tahun ini. Menurut proyek pemilu Universitas Florida, pemilih lebih awal dari Partai Demokrat melampaui jumlah pemilih dari Partai Republik dengan margin 2:1. Rich Exner menjelaskan angka-angka statistik politik untuk Cleveland.com.
Intensitas lebih tinggi dibandingkan angka yang pernah saya amati sebelumnya. Orang tidak hanya memberikan suara lebih awal, namun juga berkeinginan untuk mendapatkan surat suara lebih awal.
Hal serupa juga terjadi di Virginia, yang mencatat jumlah pemilih awal terbanyak kedua setelah Florida. Jika tren itu berlanjut, itu menandakan jumlah pemilih akan mencapai rekor jauh melebihi 55% yang memberikan suaranya pada tahun 2016. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan orang-orang yang tinggal di hemisfer utara agar bersiap-siap menghadapi yang terburuk dalam bulan-bulan mendatang, ketika baik virus corona maupun virus flu akan hadir di sekeliling kita pada saat bersamaan. Ini merupakan ancaman ganda yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Para dokter mengatakan kini mengusahakan suntikan flu sangat penting dibandingkan di masa lalu. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC menganjurkan setiap warga usia 6 bulan ke atas agar mendapat vaksinasi. Dr. Susan Rem adalah ahli penyakit infeksi di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kami antisipasi ada orang yang terkena keduanya, COVID-19 dan influenza pada saat yang bersamaan, yang sudah tentu sangat buruk dan meningkatkan resiko kematian dari salah satu penyakit itu atau keduanya. Jadi setiap upaya yang mencegah influenza dan mencegah COVID sudah tentu harus kita usahakan, kata Dr. Susan Rim. Keduanya adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita dan keduanya berpotensi mematikan. Selain itu, musim sakit flu sudah diambang pintu. Lavanya Vasudevan adalah profesor ilmu kesehatan dan keluarga di Duke University.
We are
Going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini dengan tangan seakan-akan terikat, dan kita juga berada dalam suasana di mana kepercayaan terhadap keampuhan vaksin terus berkurang, kata Vasudevan. CDC melaporkan penurunan tajam dalam imunisasi anak-anak, dan dokter mengatakan kunjungan ke tempat praktik dokter juga menurun secara signifikan karena pandemi yang sedang berlangsung. Tetapi mereka memberitahu pasien agar tidak usah merasa takut ke dokter. Kembali Dr. Susan Rem.
All of the healthcare facilities are taking extra precautions to make the environment safe for people who come in.
Semua fasilitas layanan kesehatan kini mengambil langkah pencegahan ekstra sehingga lingkungannya aman untuk orang-orang yang datang, kata Dr. Rem. Profesor Thomas Denny adalah pemimpin dari Human Vaccine Institute di Duke University.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam tahun-tahun terakhir, kesuksesan kita berkisar dari persentase rendah sebesar 20% sampai persentase tinggi mencapai 60-65%.
Para pakar mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi keparahan dari infeksi yang diderita. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Suara kendaraan lalu lalang dan sirene di jalan yang ramai bergaung di sekitar sudut jalan, di mana awak panggung menyusun kabel-kabel, serta mengeluarkan pengeras suara dari bak belakang truk yang diparkir di dekatnya. Orang lewat tampak bertanya-tanya mengenai kegiatan ini. Tempat ini jauh berbeda dari Lincoln Center, Manhattan, yang biasa menjadi lokasi konser orkes simfoni New York. Pemain biola Fiona Simon menjelaskan, tampil di sudut jalan ini memenuhi kebutuhan yang ia rasakan sejak gedung-gedung konser di New York ditutup pada bulan Maret karena pandemi virus corona. Penutupan itu bukan hanya menghilangkan pendapatan para musisi, tetapi juga motivasi untuk bermusik lagi.
No, it's been very hard for us without having people to play for.
Sulit sekali bagi kami kalau tidak ada orang yang menonton.
Simon bergabung dengan Orkes Simfoni New York pada tahun 1985. Ia menyatakan berjuang keras untuk mengatasi keadaan tidak memiliki audiens sejak pandemi berawal. Sesekali ia menggunakan FaceTime untuk tampil di hadapan teman-temannya.
It's a need. You're not a complete musician if you're just playing for yourself.
Kita bukan musisi yang utuh jika bermain hanya untuk diri sendiri. Kita memerlukan audiens untuk mempertahankannya, untuk merasa utuh.
Lincoln Center di New York yang merupakan rumah bagi Orkes Simfoni New York terakhir kali menyelenggarakan konsernya pada 10 Maret. Orkes tersebut menyatakan belum tahu pasti kapan konser di dalam gedung akan boleh dimulai kembali. Sementara itu, organisasi tersebut mengalami kerugian $10 juta untuk tahun fiskal berjalan, memaksanya untuk mem-PHK atau merumahkan hampir separuh stafnya. Namun jumlah pemain orkestra itu tetap tidak berubah.
I think it's a very fundamental human need, music and live music.
Menurut saya, ini kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Musik dan pertunjukan langsung musik, khususnya pada waktu orang merasa sangat cemas, sangat lelah.
Simon dan beberapa sejawatnya telah bermain di 3 sudut kota sebagai bagian dari serial konser baru yang mereka sebut New Yorkville Bandwagon. Bandwagon sendiri, sebuah truk pickup Ford warna merah, membawa sound system, stand partitur, perlengkapan lampu, dan kerucut lalu lintas oranye untuk membuat hadirin menjaga jarak sosial. Para musisi menyusul di sebuah mobil van di belakangnya. Orkes Simfoni New York dijadwalkan mengadakan konser Bandwagon terakhir tahun ini pada pertengahan Oktober, dan kemudian memulai kembali programnya pada musim semi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Berbicara dari London, bintang utama film The X-Files, Gillian Anderson, mengungkapkan pengalamannya memerankan Margaret Thatcher, Perdana Menteri terkenal dari Inggris. Awalnya ia berfokus pada suara khas Thatcher, tetapi kemudian semuanya berubah setelah tes pertama pemakaian rambut palsu atau wig.
Everybody deciding and discussing which particular hair color it was going to be and whether there going to be more than one wig.
Semua orang memutuskan dan mendiskusikan warna rambut apa yang akan digunakan dan apakah akan ada lebih dari satu wig. Ada wig yang keras dan terlalu tinggi seperti helm.
Tes pertama riasan wajah pun sama rumitnya. Namun semua kerumitan berlalu dan penggemar The Crown menilai Gillian Anderson berhasil tampil sebagai Thatcher.
The real test is in the voice and in the mannerisms and being able to carry it through.
Tes sebenarnya adalah dalam berbicara dan dalam bersikap dan mampu melakukannya dalam adegan, dalam episode, dalam satu musim. Saya merasa telah melakukan yang terbaik. Jadi begitu semua pekerjaan tuntas, saya pejamkan mata dan berharap yang terbaik.
Perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, memimpin negara itu dari tahun 1979 hingga 1990. Terlama dalam abad ke-20. Ia disebut Iron Lady. Berbicara tentang Thatcher dan Ratu Elizabeth II, Gillian Anderson mengatakan,
there were a lot of similarities between the two of them, and yet there were some, you know, quintessential and extraordinary differences.
Sungguh luar biasa bahwa dua perempuan menjadi kepala negara secara bersamaan. Terdapat banyak kesamaan di antara mereka. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dan sangat kontras, dan menurut saya, perbedaan itulah yang pada akhirnya membedakan mereka. Maksud saya, cara mereka menangani situasi sangat kontras. Ratu, kita tahu, melakukannya berdasarkan apa yang menjadi tugasnya. Sedangkan Thatcher, melakukannya berdasarkan sifat karakter dan kepribadiannya.
Aktris Olivia Colman kembali berperan sebagai Ratu Elizabeth II. Mengenai lawan mainnya, Gillian Anderson mengatakan,
I understand the, you know, the benefit of having the two of us, Olivia and I, in a room together.
Saya sadar menyenangkannya kalau ada kami berdua, Olivia dan saya, dalam satu ruangan bersama. Terutama dengan kami berpakaian seperti karakter ini, kami akan duduk dan minum secangkir teh dan itu akan lucu.
Musim keempat film The Crown akan ditayangkan di Netflix mulai 15 November. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 perempuan muda berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar yang lain, serta menghampiri beberapa titik keramaian ibu kota Kamerun, Yaounde, untuk membagikan poster dan memberitahu warga Kamerun bahwa vaksin HPV tidak akan membuat perempuan mandul. Salah satu di antaranya adalah Linda Fonyui, seorang ibu berusia 21 tahun.
I, for instance, I'm giving my testimony that I received my...
Saya misalnya memberikan testimoni bahwa saya sudah disuntik vaksin tahun 2014 dan kini saya seorang ibu dengan dua anak.
Pedagang buah berusia 40 tahun, Gloria Amana, tetap tidak teryakinkan.
Tout n'est pas clair parce que il y a assez de rumeurs.
Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menerima vaksin HPV karena banyaknya informasi negatif yang beredar tentang vaksin tersebut di media sosial. Pemerintah dan beberapa organisasi seperti Asosiasi Perempuan Medis Kamerun menjalankan kampanye nasional untuk meyakinkan orang tua bahwa vaksin HPV akan melindungi anak-anak mereka dari kanker serviks. Celine Mayrosgo, koordinator program perluasan vaksinasi Kamerun di perbatasan utara dengan Nigeria, mengatakan,
La gratuité ne veut pas dire que c'est mauvais. La gratuité c'est parce que l'État pensait que il fallait.
Ia mengatakan bahwa alasan utama vaksin itu menjadi kontroversial adalah penyalurannya yang gratis. Penyaluran secara cuma-cuma itu dilakukan karena pemerintah setempat ingin mengurangi kasus kanker serviks di masyarakat dan agar mereka berhenti mengklaim vaksin HPV itu sebagai vaksin anti-COVID-19 yang diuji cobakan negara-negara barat di Kamerun. Rose Leke, Profesor Emeritus Imunologi dari Universitas Yaounde, menuturkan bahwa kontroversi itu mencapai puncaknya ketika dalam sebuah diskusi televisi April lalu, dua dokter Prancis, di mana salah satunya merupakan kepala ICU di Paris, mengatakan bahwa uji coba vaksin COVID-19 sebaiknya dilakukan di Afrika.
Everybody should know that the government is working with UNICEF and what comes in here can I show.
Setiap orang perlu tahu bahwa pemerintah bekerja sama dengan UNICEF dan apa yang dibawa ke sini, saya bisa jamin, berkualitas baik. Masyarakat seharusnya bertanya pada diri mereka sendiri, pemerintahan mana yang ingin menghancurkan rakyatnya sendiri?
Program perluasan vaksinasi Kamerun mengatakan 1.500 perempuan di negara yang terletak di kawasan tengah Afrika itu meninggal dunia setiap tahunnya akibat kanker serviks. Sekitar 11 juta warga diharapkan mendapat vaksinasi mulai bulan ini. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
berbicara dari London, bintang utama film The X-Files, Gillian Anderson mengungkapkan pengalamannya memerankan Margaret Thatcher, Perdana Menteri terkenal dari Inggris.
Para dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan orang-orang yang tinggal di hemisfer utara agar bersiap-siap menghadapi yang terburuk dalam bulan-bulan mendatang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 16 Oktober bersama Lea Johannes. Setelah tertunda selama berbulan-bulan karena wabah virus corona, penerbangan pertama dari Selandia Baru ke Australia akhirnya terwujud Jumat pagi. Sekitar 350 penumpang Air New Zealand yang umumnya warga Australia tiba di Sydney dengan perasaan yang bercampur baur. Sebagian penumpang mengaku merasa senang dan lega karena akhirnya bisa pulang ke tanah air mereka. Namun tak sedikit pula yang merasa cemas dan sedih. Bledis Tunon, warga Australia yang terjebak di Selandia Baru selama 7 bulan, mengaku luar biasa senang.
It's very unusual, very different, but so happy we've been overseas in New Zealand for 7 months already.
Mulai Jumat, Qantas, Jetstar, Air New Zealand, dan Qatar Airways membuka kembali layanan penerbangan antara kedua negara. Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dipanggil polisi Jumat terkait klaimnya bahwa ia mendapat dukungan sejumlah legislator untuk menyingkirkan pemerintah yang berkuasa. Selasa lalu, Anwar bertemu Raja Malaysia untuk menunjukkan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan mendongkel Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang hanya memiliki mayoritas tipis sekitar 2 suara di DPR. Polisi mengatakan Kamis mereka menerima 113 pengaduan terkait daftar 121 anggota DPR yang diduga mendukung Anwar. Polisi tidak mengungkap rincian pengaduan-pengaduan itu, namun daftar itu beredar di media sosial.
Inilah VOA Washington.
Misil balistik antarbenua atau ICBM baru Korea Utara yang diluncurkan pada parade militer pekan lalu tampaknya dirancang untuk membuat pertahanan misil Amerika Serikat kewalahan, kata para analis keamanan. Menurut mereka, ini merupakan suatu perkembangan yang mungkin memicu Amerika Serikat untuk menambah pencegat baru yang mahal. ICBM raksasa yang terbesar yang pernah dipamerkan Korea Utara kemungkinan besar merupakan senjata strategis baru yang dijanjikan oleh pemimpin negara itu Kim Jong-un pada awal tahun ini. Misil tersebut belum diuji coba dan jarak jangkauannya tidak diketahui. Negara itu telah menguji coba sebuah ICBM pada tahun 2017 yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat. Prediksi peningkatan tajam kasus COVID-19, sementara bulan-bulan dengan cuaca dingin menjelang di belahan bumi utara tampaknya akan terjadi. Kasus harian global telah meningkat menjadi 330 ribu per hari dengan Eropa dan Amerika Serikat mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan. Di Amerika Serikat, pakar penyakit menular terkemuka mengatakan kepada warga Amerika agar memikirkan kembali rencana liburan Thanksgiving mereka pada akhir November ini, sewaktu banyak orang biasanya bepergian melalui pusat-pusat transportasi yang padat, seperti terminal-terminal bus, stasiun kereta, dan bandara untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Kalau Anda memiliki orang-orang yang rentan, lansia, atau orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, Anda lebih baik mempertimbangkan apakah Anda ingin melakukan itu sekarang, kata Dr. Anthony Fauci kepada ABC News. Peru kini mengizinkan kunjungan ke 17 situs arkeologi dan wisata setelah menutupnya selama beberapa bulan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Berbicara di situs arkeologi Pachacamac di Lima hari Kamis, Menteri Kebudayaan Peru Alejandro Neira mengatakan para pengunjung situs itu akan diharuskan mematuhi protokol termasuk mengenakan masker dan menjaga jarak aman satu sama lain. Pihak berwenang menyatakan 9 situs lainnya akan dibuka pada akhir bulan ini dan beberapa lainnya secara bertahap akan kembali dibuka mulai November. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 353.461 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.301 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.883 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 277.544. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 79 orang meninggal dunia sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 12.347. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 157.672. Lea Johannes untuk Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Surabaya menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya pada 8 Oktober lalu. Koordinator Kontra Surabaya Rahmat Faisal mengatakan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang lewat aksi kekerasan, penangkapan, teror, dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa yang melakukan aksi unjuk rasa. Polisi menangkap lebih dari 600 orang untuk dimintai keterangan meskipun akhirnya dibebaskan kembali. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka di mana 11 diantaranya pelajar.
Sekarang Kontras sedang melakukan pendampingan pada 3 tersangka anak yang menyerahkan kuasa hukumnya kepada Kontras dan melakukan pendampingan. Kontras sedang mengusahakan soal diversi, mengusahakan soal pembebasan tersangka anak. Mengingat mereka harus bersekolah dan mereka masih mengalami trauma, mengalami luka-luka akibat pemukulan saat penangkapan.
Tak hanya para pengunjuk rasa, wartawan yang sedang meliput juga sempat menjadi korban kekerasan aparat. Sedikitnya ada 7 laporan upaya perampasan alat dan penghapusan dokumen serta intimidasi yang dialami jurnalis. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya Miftah Farid mengatakan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis ini tampak dilakukan secara sadar atau sengaja, terstruktur dan masif karena polisi tahu persis identitas mereka.
Justru karena kita jurnalis, mereka melakukan kekerasan pada kita. Jadi ada unsur yang terstruktur, sengaja dan masif karena itu terus berulang. Karena kita jurnalis yang menangkap atau merekam sekian banyak aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap massa demonstran yang ditangkap. Mereka berusaha menghilangkan barang bukti itu. Kenapa ini terus berulang? Ini pertanyaan yang cukup sederhana sebenarnya untuk dijawab. Karena adanya praktek impunitas. Karena adanya praktek pengampunan atau adanya praktek pengabaian yang dilakukan oleh negara terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis.
AJI Surabaya mendesak Dewan Pers ikut bertanggung jawab atas pembiaran dan terus berlangsungnya aksi kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers diminta bersikap tegas dengan melayangkan protes terhadap kepolisian maupun presiden. Selain itu, AJI Surabaya juga membuat surat terbuka kepada publik agar siapa saja termasuk polisi rajin belajar dan membaca sehingga memahami tugas dan fungsi pers yang dilindungi oleh aturan hukum. Sementara itu, pengajar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman, menyebut terus terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa memperlihatkan ketidakprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya. Padahal aksi unjuk rasa sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini dilindungi oleh undang-undang. Herlambang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan konstitusi yang semakin banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan akan semakin menguatkan lahirnya otoritarianisme baru di Indonesia.
Sekarang kalau pemimpin negara, presiden bicara, kemudian itu tidak diikuti, maka sebenarnya kita sedang masuk fase barbarianisme politik. Politik barbar yang nggak pernah jelas ujungnya. Jadi saya khawatir kalau ucapan atau komitmen politik dari presiden itu satu, tidak keluar. Dua, kalau misalnya keluar tidak diikuti, maka sebenarnya kita sudah dalam fase menguatnya otoritarianisme di tanah air.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Utama Radio Suara Surabaya, Errol Jonathan, mengatakan
Pendapatan perusahaan medianya turun 40-60% pada masa pandemi corona, utamanya sejak Mei hingga Oktober 2020. Kata dia, hal itu dikarenakan sebagian besar perusahaan menahan belanja iklan di tengah pandemi. Menurutnya, sumber pendapatan yang masih dapat diandalkan berasal dari pemerintah.
Follow the money. Kita harus mampu mengendus di mana sekarang uang itu berada dan bagaimana mendapatkannya. Nah, salah satu yang kami identifikasi, uang itu sekarang ada di pemerintah.
Errol menambahkan perusahaan miliknya mulai merambah digital dengan membuat program siaran di media sosial. Menurutnya program ini sudah berjalan dan dapat menambah pendapatan baru bagi Suara Surabaya. Di samping itu, pengurus koperasi juga menginisiasi usaha penjualan kebutuhan rutin rumah tangga dan jasa pengantaran untuk para pendengar. Sementara CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menuturkan perusahaan medianya sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi guncangan digital. Namun tantangan tersebut diperparah oleh pandemi corona yang berdampak ke semua sektor termasuk bisnis media televisi. Mirdal menjelaskan telah memecah perusahaan medianya menjadi unit-unit usaha untuk mencegah kerugian di media group sekaligus mencari peluang pendapatan lainnya. Antara lain media, penyelenggara acara atau IO, dan perusahaan pengelola tower.
Jadi kalau total karyawan Metro TV 1.300, ke depan itu kemungkinan cuma ada 300, Mas Helmi.
Akib menuturkan tantangan lainnya yaitu migrasi televisi analog menjadi televisi digital yang ditargetkan pemerintah paling lama tahun 2022 seperti diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Akib, migrasi digital ini akan membuat persaingan industri televisi semakin ketat karena orang dapat dengan mudah mendirikan stasiun televisi. Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah telah menggandeng perusahaan media dalam pelayanan informasi dan produksi konten terkait corona. Total ada Rp298 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah, yang sebagian diantaranya bisa menjadi sumber pendapatan media dari kebijakan ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Eko Endri Wiono adalah seorang praktisi pendidikan di Nganjuk, Jawa Timur, guru dan wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Nganjuk. Ini kepada VOA mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan tantangan, terutama karena tiadanya kesempatan tatap muka dengan peserta didik, tetapi tetap dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran pada keadaan darurat karena pandemi virus corona. Eko mengatakan banyak media yang bisa digunakan dalam PJJ, mulai dari yang paling sederhana seperti SMS melalui ponsel biasa hingga tingkat yang lebih tinggi seperti smartphone dan laptop yang tersambung ke internet. Selain itu, sekolah juga menyediakan modul bahan ajar untuk semua peserta didik.
Jadi masing-masing siswa itu sudah memegang modul. Modul itu berupa buku panduan mini. Jadi dengan adanya modul itu sebetulnya lebih mempersingkat atau lebih mempermudah bahwa Bapak Ibu Guru itu menyampaikan materi dan itu tinggal mensupport dari media daring untuk bagaimana apa ada yang mengalami kelemahan atau mengalami kesulitan ataupun mengalami hambatan-hambatan yang lain.
Pengakuan Eko mengenai ketersediaan modul itu sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr. Iwan Syahril, PhD, yang diwawancarai VOA belum lama ini.
Kita sekarang sudah ada kurikulum darurat dan khusus untuk SD dan PAUD itu ada modul yang dibikin secara lebih lengkap yang bisa membantu guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk anak-anaknya.
Iwan mengatakan dari semua jenjang, SD dan PAUD adalah yang paling rentan karena ketergantungan mereka terhadap orang dewasa sebagai pendamping sangat tinggi. Pendapat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu dibenarkan oleh Doni Krisetya, seorang guru sekolah dasar negeri di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di SD Negeri 1, Ngadirojo, Kecamatan Gladasari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Doni mengatakan tantangan pertama yang dihadapinya dalam pembelajaran secara daring adalah kurang maksimalnya penyerapan materi oleh para siswa. Anak didik yang kami layani masih berusia anak antara 6 sampai 13 tahun, di mana pembelajaran secara tatap muka tetap paling efektif, ujarnya. Lain Nganjuk, lain lereng Gunung Merbabu. Kendala kedua tambahnya adalah media pembelajaran. Tidak semua siswa di tempat kami mengajar memiliki ponsel dan jaringan internet, ungkap Doni. Untuk mengatasi kendala demikian,
Kami bekerja sama dengan para perangkat desa, terutama para RT, untuk melakukan pembelajaran melalui HT. Kebetulan di daerah sini tiap-tiap ketua RT difasilitasi dengan HT. Jadi kami meminta bantuan ke tiap ketua RT yang memiliki warga anak usia sekolah dasar untuk menyediakan tempat dan juga HT untuk anak-anak bisa mengikuti pembelajaran lewat HT.
Sementara itu, kondisi pembelajaran daring di Papua merupakan tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang sangat minim. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagai seorang gadis muda, Rita Rudd menjadi bagian dari operasi Peter Pan ketika ribuan anak tanpa pendamping meninggalkan Kuba yang komunis pada awal 1960-an. Ia khawatir Amerika akan jatuh ke dalam sosialisme jika Joe Biden dari Partai Demokrat menjadi presiden.
This flirting with socialism.
Kebijakannya bermain-main dengan sosialisme. Itu kesalahan besar bagi negara kita. Masalah besar.
Rudd memberikan suaranya lebih awal bagi Presiden Donald Trump lebih dari 2 minggu sebelum hari pemilu. Ia menyerahkan sendiri surat suaranya ke tempat pemungutan suara. Beberapa orang menyatakan tiap hari adalah pemilu di Florida karena di negara bagian itu lebih banyak orang memilih lebih awal daripada negara bagian lain. 2 juta warga Florida seperti Rita Rudd telah menentukan pilihan mereka. Mike Whibley baru-baru ini terserang stroke, tetapi itu tidak menghalanginya untuk secara langsung memilih Joe Biden.
Ia punya gagasan lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar. Menurut saya, kebijakan Joe Biden lebih inklusif.
Di seluruh Amerika, jumlah pemilih yang memberikan suara lebih awal memecahkan rekor baik secara langsung maupun melalui pos. Alasan utamanya adalah virus corona. Pemilih Ohio yang masih ragu, Larry Clark, mengemukakan.
Jarak-jarak di antara beberapa kelompok tidak menjadi standar. Itulah sebabnya mengapa saya tahun ini memilih lewat pos.
Tidak demikian halnya dengan Christian Johnson. Ia menjual kaos yang mempromosikan 3 November sebagai hari pemilu. Pada hari itulah ia akan mencoblos Biden. Trump dan Biden berbeda pandangan ketika menyampaikan kapan pendukung mereka harus memberikan suara. Presiden Trump mendorong pemilih datang langsung ke TPS pada hari pemilu. Ia tanpa bukti mengatakan pemberian suara melalui pos dicurangi. Sedangkan Biden mengatakan pemilih masih dapat meminta surat suara melalui pos. Dan ia mengajak pemilih melakukannya sesegera mungkin. Secara historis, pemilih yang terdaftar sebagai Partai Republik lebih condong memilih lebih awal. Namun, tidak untuk tahun ini. Menurut proyek pemilu Universitas Florida, pemilih lebih awal dari Partai Demokrat melampaui jumlah pemilih dari Partai Republik dengan margin 2:1. Rich Exner menjelaskan angka-angka statistik politik untuk Cleveland.com.
Intensitas lebih tinggi dibandingkan angka yang pernah saya amati sebelumnya. Orang tidak hanya memberikan suara lebih awal, namun juga berkeinginan untuk mendapatkan surat suara lebih awal.
Hal serupa juga terjadi di Virginia, yang mencatat jumlah pemilih awal terbanyak kedua setelah Florida. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan orang-orang yang tinggal di hemisfer utara agar bersiap-siap menghadapi yang terburuk dalam bulan-bulan mendatang, ketika baik virus corona maupun virus flu akan hadir di sekeliling kita pada saat bersamaan. Ini merupakan ancaman ganda yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Para dokter mengatakan kini mengusahakan suntikan flu sangat penting dibandingkan di masa lalu. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC menganjurkan setiap warga usia 6 bulan ke atas agar mendapat vaksinasi. Dr. Susan Rem adalah ahli penyakit infeksi di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kami antisipasi ada orang yang terkena keduanya, COVID-19 dan influenza pada saat yang bersamaan, yang sudah tentu sangat buruk dan meningkatkan resiko kematian dari salah satu penyakit itu atau keduanya. Jadi setiap upaya yang mencegah influenza dan mencegah COVID sudah tentu harus kita usahakan, kata Dr. Susan Rim. Keduanya adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita dan keduanya berpotensi mematikan. Selain itu, musim sakit flu sudah diambang pintu. Lavanya Vasudevan adalah profesor ilmu kesehatan dan keluarga di Duke University.
We are going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini dengan tangan seakan-akan terikat, dan kita juga berada dalam suasana di mana kepercayaan terhadap keampuhan vaksin terus berkurang, kata Vasudevan. CDC melaporkan penurunan tajam dalam imunisasi anak-anak, dan dokter mengatakan kunjungan ke tempat praktik dokter juga menurun secara signifikan karena pandemi yang sedang berlangsung. Tetapi mereka memberitahu pasien agar tidak usah merasa takut ke dokter. Kembali Dr. Susan Rem.
All of the healthcare facilities are taking extra precautions to make the environment safe for people who come in.
Semua fasilitas layanan kesehatan kini mengambil langkah pencegahan ekstra sehingga lingkungannya aman untuk orang-orang yang datang, kata Dr. Rem. Profesor Thomas Denny adalah pemimpin dari Human Vaccine Institute di Duke University.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam tahun-tahun terakhir, kesuksesan kita berkisar dari persentase rendah sebesar 20% sampai persentase tinggi mencapai 60-65%.
Para pakar mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi keparahan dari infeksi yang diderita. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Suara kendaraan lalu lalang dan sirene di jalan yang ramai bergaung di sekitar sudut jalan, di mana awak panggung menyusun kabel-kabel, serta mengeluarkan pengeras suara dari bak belakang truk yang diparkir di dekatnya. Orang lewat tampak bertanya-tanya mengenai kegiatan ini. Tempat ini jauh berbeda dari Lincoln Center, Manhattan, yang biasa menjadi lokasi konser orkes simfoni New York. Pemain biola Fiona Simon menjelaskan, tampil di sudut jalan ini memenuhi kebutuhan yang ia rasakan sejak gedung-gedung konser di New York ditutup pada bulan Maret karena pandemi virus corona. Penutupan itu bukan hanya menghilangkan pendapatan para musisi, tetapi juga motivasi untuk bermusik lagi.
No, it's been very hard for us without having people to play for.
Sulit sekali bagi kami kalau tidak ada orang yang menonton.
Simon bergabung dengan Orkes Simfoni New York pada tahun 1985. Ia menyatakan berjuang keras untuk mengatasi keadaan tidak memiliki audiens sejak pandemi berawal. Sesekali ia menggunakan FaceTime untuk tampil di hadapan teman-temannya.
It's a need. You're not a complete musician if you're just playing for yourself.
Kita bukan musisi yang utuh jika bermain hanya untuk diri sendiri. Kita memerlukan audiens untuk mempertahankannya, untuk merasa utuh.
Lincoln Center di New York yang merupakan rumah bagi Orkes Simfoni New York terakhir kali menyelenggarakan konsernya pada 10 Maret. Orkes tersebut menyatakan belum tahu pasti kapan konser di dalam gedung akan boleh dimulai kembali. Sementara itu, organisasi tersebut mengalami kerugian $10 juta untuk tahun fiskal berjalan, memaksanya untuk mem-PHK atau merumahkan hampir separuh stafnya. Namun jumlah pemain orkestra itu tetap tidak berubah.
I think it's a very fundamental human need, music and live music.
Menurut saya ini kebutuhan manusia yang sangat mendasar, musik dan pertunjukan langsung musik, khususnya pada waktu orang merasa sangat cemas, sangat lelah.
Simon dan beberapa sejawatnya telah bermain di 3 sudut kota sebagai bagian dari serial konser baru yang mereka sebut New Yorkville Bandwagon. Bandwagon sendiri, sebuah truk pickup Ford warna merah, membawa sound system, stand partitur, perlengkapan lampu, dan kerucut lalu lintas oranye untuk membuat hadirin menjaga jarak sosial. Para musisi menyusul di sebuah mobil van di belakangnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Berbicara dari London, bintang utama film The X-Files, Gillian Anderson, mengungkapkan pengalamannya memerankan Margaret Thatcher, Perdana Menteri terkenal dari Inggris. Awalnya ia berfokus pada suara khas Thatcher, tetapi kemudian semuanya berubah setelah tes pertama pemakaian rambut palsu atau wig.
Everybody deciding and discussing
which particular hair color it was going to be and were there going to be more than one wig.
Semua orang memutuskan dan mendiskusikan warna rambut apa yang akan digunakan dan apakah akan ada lebih dari satu wig. Ada wig yang keras dan terlalu tinggi seperti helm.
Tes pertama riasan wajah pun sama rumitnya. Namun, semua kerumitan berlalu dan penggemar The Crown menilai Gillian Anderson berhasil tampil sebagai Thatcher.
The real test is in the voice and in the mannerisms and being able to carry it through.
Tes sebenarnya adalah dalam berbicara dan dalam bersikap dan mampu melakukannya dalam adegan, dalam episode, dalam satu musim. Saya merasa telah melakukan yang terbaik. Jadi begitu semua pekerjaan tuntas, saya pejamkan mata dan berharap yang terbaik.
Perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, memimpin negara itu dari tahun 1979 hingga 1990. Terlama dalam abad ke-20. Ia disebut Iron Lady. Berbicara tentang Thatcher dan Ratu Elizabeth II, Gillian Anderson mengatakan,
there were a lot of similarities between the two of them, and yet there were some, you know, quintessential and extraordinary differences.
Sungguh luar biasa bahwa dua perempuan menjadi kepala negara secara bersamaan. Terdapat banyak kesamaan di antara mereka. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dan sangat kontras, dan menurut saya, perbedaan itulah yang pada akhirnya membedakan mereka. Maksud saya, cara mereka menangani situasi sangat kontras. Ratu, kita tahu, melakukannya berdasarkan apa yang menjadi tugasnya. Sedangkan Thatcher, melakukannya berdasarkan sifat karakter dan kepribadiannya.
Aktris Olivia Colman kembali berperan sebagai Ratu Elizabeth II. Mengenai lawan mainnya, Gillian Anderson mengatakan,
I understand the, you know, the benefit of having the two of us, Olivia and I, in a room together.
Saya sadar menyenangkannya kalau ada kami berdua, Olivia dan saya, dalam satu ruangan bersama. Terutama dengan kami berpakaian seperti karakter ini, kami akan duduk dan minum secangkir teh dan itu akan lucu.
Musim keempat film The Crown akan ditayangkan di Netflix mulai 15 November. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 perempuan muda berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar yang lain, serta menghampiri beberapa titik keramaian ibu kota Kamerun, Yaoundé, untuk membagikan poster dan memberitahu warga Kamerun bahwa vaksin HPV tidak akan membuat perempuan mandul. Salah satu di antaranya adalah Linda Fonyui, seorang ibu berusia 21 tahun.
I, for instance, I'm giving my testimony that I received my...
Saya misalnya memberikan testimoni bahwa saya sudah disuntik vaksin tahun 2014 dan kini saya seorang ibu dengan dua anak.
Pedagang buah berusia 40 tahun, Gloria Amana, tetap tidak teryakinkan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menerima vaksin HPV karena banyaknya informasi negatif yang beredar tentang vaksin tersebut di media sosial. Pemerintah dan beberapa organisasi seperti Asosiasi Perempuan Medis Kamerun menjalankan kampanye nasional untuk meyakinkan orang tua bahwa vaksin HPV akan melindungi anak-anak mereka dari kanker serviks. Celine Mayrosgo, koordinator program perluasan vaksinasi Kamerun di perbatasan utara dengan Nigeria, mengatakan,
La gratuité ne veut pas dire que c'est mauvais. La gratuité c'est parce que l'État pensait que il fallait.
Ia mengatakan bahwa alasan utama vaksin itu menjadi kontroversial adalah penyalurannya yang gratis. Penyaluran secara cuma-cuma itu dilakukan karena pemerintah setempat ingin mengurangi kasus kanker serviks di masyarakat dan agar mereka berhenti mengklaim vaksin HPV itu sebagai vaksin anti-COVID-19 yang diuji cobakan negara-negara barat di Kamerun. Rose Leke, Profesor Emeritus Imunologi dari Universitas Yaoundé, menuturkan bahwa kontroversi itu mencapai puncaknya ketika dalam sebuah diskusi televisi April lalu, dua dokter Prancis, di mana salah satunya merupakan kepala ICU di Paris, mengatakan bahwa uji coba vaksin COVID-19 sebaiknya dilakukan di Afrika.
Setiap orang perlu tahu bahwa pemerintah bekerja sama dengan UNICEF, dan apa yang dibawa ke sini, saya bisa jamin, berkualitas baik.
Program perluasan vaksinasi Kamerun mengatakan 1.500 perempuan di negara yang terletak di kawasan tengah Afrika itu meninggal dunia setiap tahunnya akibat kanker serviks. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.